20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. В цей день в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Україна за 4 роки зробила важливі кроки, але має зробити ще, вважають у Держдепартаменті США. У Сирії близько 100 людей загинули внаслідок атаки проурядових сил у Східній Гуті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Держдепартамент США в четверту річницю Революції Гідності виступив із заявою, в якій відзначив, що українська влада має, цитата, «подвоїти зусилля для здійснення глибоких всебічних та своєчасних реформ, необхідних для побудови стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної країни». Україна зробила важливі кроки впродовж останніх 4 років, однак все ще потрібна робота, необхідна для виконання обіцянок Майдану та розблокування українського потенціалу, вказано у заяві зовнішньополітичного відомства США. Сполучені Штати далі підтримуватимуть Україну, яка стикається з продовженням російської агресії, що забрала понад 10 тисяч життів та змусила стати біженцями понад 1,6 мільйона українців, йдеться в заяві Держдепартаменту. У зоні бойових дій на Донбасі 19 лютого загинув один, поранені бойових травм зазнали 4 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України. В угруповані ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 лютого.
Міжнародна тема.
Щонайменше 98 людей, серед яких понад 20 дітей, загинули всього за добу 19 лютого внаслідок атаки сил режиму сирійського президента Башара Асада та його союзників у передмісті Дамаска, Східній Гуті. Про це повідомляє базована в Лондоні організація «Сирійська обсерваторія з прав людини». За цими ж даними, ще близько 470 людей зазнали поранень. Уряду Дамаску вважає, що веде бойові дії лише проти бойовиків. Згідно з урядовими повідомленнями, бойовики зі Східної Гути – здійснили мінометний обстріл Дамаска, вбивши дитину та поранивши ще 8 людей. Директора, пов'язаної з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова, увечері 19 лютого затримали в московському аеропорту Шереметьєво за підозрою в організації акції на підтримку так званого страйку виборців 28 січня. Про це повідомив голова Федерального штабу Олексія Навального Леонід Волков. За його словами, Рубанова затримали за тією ж схемою, що й інших активістів штабу опозиціонера. Зранку сам Олексій Навальний заявив, що затриманому Рубанову силовики, цитата, досі не можуть пояснити, за що затримали.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про те, хто захистить суди і учасників судових процесів, і чому з'явилися заяви про те, що міністр внутрішніх справ тисне на судову владу.
Коли міністр внутрішніх справ напряму каже, який є представником виконавчої влади, про те, що ви приймаєте рішення, яке нам не подобається, значить ми не будемо виконувати цю функцію. Це насправді.
Чому ж міністр внутрішніх справ погрожує зняти охорону судових установ? Чому у Вищій раді юстиції заяву Авакова назвали тиском? І які, власне, події спричинили цю суперечку? Ми спробуємо це з'ясувати у розмові з гостями нашої програми. І також чекаємо ваших дзвінків, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, також на території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції і Національної гвардії. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Таку пропозицію Аваков висунув, коментуючи рішення Шевченківського районного суду Києва про те, що відпустити Олександра Федорченка, якого підозрюють в нанесенні вогнепального поранення поліцейському. Це сталося під час судового засідання забрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову. На думку Арсена Авакова, своїм рішенням суд, цитую, по суті, схвалив стрілянину в поліцейського, вважаючи це нетяжким злочином. Голова МВС вимагає від Вищої ради правосуддя негайної реакції на такі дії судді, а від прокуратури та апеляційного суду – негайного справедливого рішення за фактом вогнепального поранення поліцейському. Вища рада юстиції відреагувала, її голова Ігор Бенедисюк заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тисне на судову гілку влади, зокрема щодо справи поранення під час сутичок поліцейського. З чого ж все почалося, чим все може скінчитися, запитаємо у гостей Ранкової Свободи. І на зв'язку з нашою студією директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Вітаємо вас, пане Шевченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і хочемо від вас якраз почути, як ви прокоментуєте ці слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, цю пропозицію припинити охорону судів силами Національної поліції, Національної гвардії. Як, власне, реалізовуватиметься ця ініціатива?
Вона може бути реалізована тільки в один спосіб. Вища рада правосуддя і Державна судова адміністрація мусять якомога швидше виконати належні їм завдання, і відповідно до статті 160 закону базового про судову реформу, про судоустрій статус суддів, створити спеціальну службу судової охорони. Це якраз і передбачено за принципом розподілу влади, щоб судова влада не була під охороною влади виконавчої, як це є зараз. Тому ми зараз виконуємо тимчасову функцію охорони судів силами поліції, Національної гвардії, але здається, що судовій гілці влади це дуже зручно, і вона тимчасово хоче перетворити на постійне. Саме тому ми і закликали цього не робити, а якомога швидше створювати і активізувати кроки у створенні власної судової охоронної служби. А така реакція спричинена, на наш погляд, абсолютно неадекватним запобіжним заходом, обраною суддею районного суду по відношенню до підозрюваного, який вчинив, я на цьому наголошую, особливо тяжкий злочин. Частина 3 статті 345 «Насилля по відношенню до працівника правоохоронного органу». В той час, коли він захищав, коли він виконував функцію по охороні суду і вчиняв дії, щоб не допустити силових зіткнень під залом суду і в суді. Натомість отримав кульове поранення від підозрюваного, який, безумовно, буде відповідати за цей вчинок відповідно до закону, але вважаємо, що судді, які відпустили його на поруки, вчинили абсолютно неадекватно м'який запобіжний захід тяжкості скоєного цією особою кримінального правопорушення. Це, звісно, демотивує співробітників поліції Нацгвардії і дискредитує працівників правоохоронних органів. І міністр внутрішніх справ, як особа, яка відповідає за це і опікується, зокрема, особовим складом, як політик, має право висловлювати свої позиції, тут немає жодного тиску.
До речі, я хотів запитати, чи може міністр коментувати рішення суду, бо вже в Вищій раді юстиції назвали цю заяву Авакова тиском на судову владу?
Немає ніякого тиску, ми категорично спростовуємо про тиск, як, власне, ми спростовуємо категорично заяви про те, що нібито було позбавлено охорони Шевченківський суд. Це не так, відбулася звичайна зміна одних військовослужбовців відповідно до плану чергування Нацгвардії на інших. Тому, якщо комусь здалося, можливо, варто перехреститися і не видавати, за дійсність якісь свої марення, розумієте. Тому наша позиція чітка, ми і вчора ввечері оприлюднили. Міністр як політична фігура має право оцінювати рішення органів державної влади, тим паче таких, деякі з яких суттєво б'ють по авторитету правоохоронної системи, де автоматизують співробітників. На це він вказав.
Пане Шевченко, міністр в своєму дописі у Фейсбук повідомив, що він вже звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням скликати позачергове засідання Кабміну, щоб розглянути це питання. Відомо реакцію прем'єра чи Кабміну, чи буде таке засідання і коли?
Мені невідомо, варто, але думаю спитати вам у прем'єра і в апарата Кабінету міністрів.
Знову ж таки, повертаючись до тієї події, яка спричинила це загострення цього питання, стрілянина біля Шевченківського райсуду, тобто самі події відбувалися на дворі. Чи зможе оця спеціальна служба судової охорони, чи поширюватимуться її повноваження на забезпечення охорони правопорядку за межами території суду? І чи правомірно в такій ситуації говорити про те, що поліція, Нацгвардія не буде виконувати цих функцій?
Саме двір суду на... це є територія суду. Двір суду це також є територія суду. Я нагадаю, що Нацгвардія і поліція виконують цю невластиву функцію не тільки щодо присутності фізичного залі суду, а щодо, скажімо, конвоювання затриманих і підозрюваних. Щодо охорони системи заходу входу у приміщення, щодо охорони певних закритих приміщень, щодо охорони і найризикованіше щодо підтримання публічного порядку під час того, коли деякі громадяни намагаються влаштувати порушення цього порядку, що, власне кажучи, стало причиною тої стрілянини. Взагалі, найцинічніше, найганебніше, що ті, хто прийшов нібито на мирну акцію, принесли з собою зброю. Коли ми її вилучили, там було багато зброї, і травматична, і там телескопічні палиці, і газові гранати декілька було, і застосовували сльозогінний газ, і, як виявилося, ще й прийшли з бойовою. До речі, легальною, справді, бойовою зброєю. Громадянин Федорченко, коли служив в Національній гвардії, справді героїчно проявив себе під Іловайськом, за що отримав нагородну зброю від міністра внутрішніх справ, як заохочувальну відомчу відзнаку. Але, на жаль, піддався політичному тискові або впливові цих політичних шахраїв і авантюристів, які тепер і беруть його на поруки. Розумієте, це абсолютно цинічне рішення, яке демотивує співробітників виконувати функції з охорони. Це абсолютно той крок, якщо потім його просто відпускають на поруки, який, ну, на які багато співробітників поліції на зварді говорять, ну і що, завтра вони прийдуть зі зброєю всі і застосують її масово, ми отримуємо набагато більш гірші наслідки, і вони потім знову вийдуть на поруки тих, хто туди їх привів, і хто мав намір влаштувати безлади. А загалом, щодо справи Труханова, ну це провадження Національного антикорупційного бюро. Це їхній підозрюваний, це їхній клієнт. Мені взагалі дивно, чому Національне антикорупційне бюро не застосовує свої сили спеціального призначення для того, щоб конвоювати підозрюваного в суд, для того, щоб забезпечувати там біля нього в суді публічний порядок і безпеку. І для того, щоб дійсно відверто, щиро і не боячись зустрічати такі виклики, як інші громадяни, які захочуть прийти в суд і висловити у будь-який спосіб свою позицію щодо їхнього підозрюваного. Це ж їхня функція, їхні підозрювані до управління в суд і опікування безпекою їхніх підозрюваних. Чомусь вони цього уникають, а страждають наші поліцейські і гвардійці. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимо і несправедливо.
В тих подіях біля Шевченківського суду були задіяні також і представники так званих національних дружин. І от в такому контексті чи справдились надії представників МВС і поліції про те, що національні дружини будуть помічниками поліції і діятимуть згідно із законодавством?
А не у нас ніколи таких надій не було. У Міністерстві внутрішніх справ ніколи таких надій не було. Це декларували самі ці особи. Але, як ми бачимо, їхні дії абсолютно йдуть в розріз з деклараціями. Відповідно, поліція Нацгвардія жорстко реагуватиме на будь-які порушення групового публічного порядку і безпеки, в які б куртки і з якими б наліпками не вдівали і не рядилися правопорушники.
Зрозуміло.
Стосується всіх. І, зокрема, тих, хто називає себе дружинами або якимись там ще новими там силами, арміями або будь-чим. Монополія на застосування сили у всій державі належить винятково Нацполіції, Національній гвардії, якщо мова йде про дотримання публічного порядку і безпеки на вулицях. І ми, звісно, будемо продовжувати виконувати і продовжуємо функцію охорони судів і приміщень відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 906, якщо я не помиляюся, яка тимчасово покладає ці обов'язки на поліцію і Нацгвардію. Але закликаємо службу, судові органи, Державну судову адміністрацію, Вищу раду правосуддя, не зволікати, а швидше рухатися по створенню своєї власної спеціальної служби охорони судів.
Тобто до створення цієї спеціальної служби охорони судів це тимчасове виконання обов'язків поліцейськими і нацгвардійцями буде продовжувати, чи не станеться це так, що суди залишаться без охорони?
Уряд не прийме якесь інше рішення.
Зрозуміло, дякую вам за коментар. З нами на зв'язку був директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. А ми продовжимо розмову із наступним учасником нашої програми. Це експерт судової групи реанімаційного пакету реформ Маркіян Галабала. Вітаємо вас, пане Галабала, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
І хотілося почути вашу оцінку саме з точки зору правової такої, чи можна вважати заяву Арсена Авакова дійсно тиском на суд, як це заявляють у Вищій раді юстиції, і якими мають бути наслідки?
Однозначно, що ця заява Арсена Авакова – це є тиск на суд, тому що він фактично шантажує судову гілку владу тим, що якщо рішення суду не буде змінено, або якщо такі рішення суддів будуть далі прийматися, то він використає свої службові повноваження. Тобто, власне, службові повноваження полягають в тому, що міністр внутрішніх справ через голову Національної поліції може дати вказівку зняти з охорони з будь-який суд. Відповідно, в цьому і полягає його зловживання, в цьому полягає його тиск на судову гілку влади. Відповідаючи на другу частину вашого питання, на жаль, з трьох гілок влади, виконавча, законодавча, судова фактично є найслабшою з точки зору наявності в неї таких силових якихось елементів, тому що в судової гілки влади немає своєї служби охорони, немає своєї поліції, немає умовно своїх якихось заходів негласного захисту інформації і взагалі таких інструментів, тому безумовно, що вони можуть, як правило, реагувати лише якимись публічними заявами і, власне, використанням, зверненням до самих правоохоронних органів. Навіть в тих самих ситуаціях, коли працівники, наприклад, прокуратури тиснуть на працівників суду, парадокс полягає в тому, що Вища рада правосуддя відповідно до закону звертається з заявою про тиск на суд до самого генерального прокурора. Тому що інших важелів, яким чином реагувати, вона не має, на жаль.
А якщо у судової гілки влади дійсно з'явиться власний силовий блок, чи не спричиниться якихось нових конфліктів? Ну, екстраполюючи ситуацію на те протистояння, що ми спостерігали, наприклад, між НАБУ і Генпрокуратурою, так от, чим більше буде з'являтися силовиків, які підконтрольні різним гілкам влади, різним міністерствам, відомствам, чи не виникнуть між ними міжвідомчі конфлікти?
Я думаю, що таких конфліктів не повинно виникати, тому що якщо ми беремо до уваги, приклад НАБУ і Генеральної прокуратури, то тут ця незрозуміла ситуація, особливо зі сторони Генеральної прокуратури, виникла на ґрунті використання повноважень розслідувати справи. Тобто тут не йдеться про певні охоронні функції, а більше про повноваження органів, як органів досудового розслідування, а повноваження державної охорони, власне, служби охорони судів, вони полягатимуть виключно в забезпеченні охорони суддів і забезпечення персональної охорони самих суддів. Тому якихось ризиків суттєвих, які би в підсумку появилися через те, що там би різні відомства, які займаються забезпеченням громадського порядку, між собою конкурували, то я не бачу.
Ну от в мережі зустрів дописи на цю тему, що, мовляв, якщо суди ухвалюватимуть правосудні рішення, то й охорона їм не буде потрібна. Ну, власне, дуже часто можна в бік судової системи України почути закиди у її корумпованості, неправосудності рішень і через це рівень довіри населення до неї низький чи навіть від'ємний. Чи не є це причинами того, що дехто обирає такий силовий шлях тиснути на суд, вчиняти бійки в залах судів, ми знаємо, і вибухи, і стрілянини, і таке відбувається. Можливо, сама судова гілка, так би мовити, в цьому теж має якась її вина?
Безумовно, я з вами абсолютно абсолютно погоджуюся. І оця дискредитація, цей низький рівень авторитету суддів, які вони безумовно самі собі заслужили. Це виключно їхня провина. Тому що в них є всі важелі законів для того, щоб протистояти незаконному тиску зі сторони всяких Авакових і інших осіб. Це вина лежить на їхніх плечах. Тобто, якщо б злочинство здійснювалося високою якістю, якщо б громадяни були впевнені, що йдучи в суд, вони отримують справедливе рішення, що йдучи в суд, вони не будуть ущемлені в своїх правах відносно високопосадовців, відносно всяких там олігархів, то безумовно, що суд, він би сам відчував свою вагомість в цьому суспільстві, і він би відчував за собою сам народ. І це би було для судової гілки влади найкращим захистом. Але, на жаль, судова гілка влади протягом 25 років незалежності України не проявила себе справді незалежною гілкою влади. Тобто ми згадаємо тих мільйон прикладів, коли суди виносили незаконні рішення. Згадаємо події Майдану. Тоді, коли судді не настали на шлях закону. І це все в підсумку виливається в низький рівень довіри і те, що громадяни, шукаючи якихось альтернативних шляхів захисту справедливості, вдаються до таких, на жаль, не до кінця
правових правомірних методів,
заходів. Угу.
Знову ж таки, судова гілка влади перебуває в процесі реформування і реформується, певно, за прикладом міжнародних судових інстанцій, і міжнародний досвід в цьому використовується. Якщо брати от такий спеціальний підрозділ з охорони суддів, чи існують вони в міжнародній практиці, в чиєму вони підпорядкуванні перебувають, чи варто цей міжнародний досвід запозичувати Україні, чи його треба під українські реалії трансформувати?
Немає якоїсь унікальної, верніше, уніфікованої системи функціонування суддів і суддівської охорони. Це дуже індивідуальне питання кожної держави, і по-різному воно забезпечується. Є випадки, коли це забезпечується національною поліцією, є випадки, коли це забезпечується відомствами, які підпорядковані Міністерства юстиції, є тоді, коли ця охорона забезпечується бійцями, підпорядкованими там Верховному, в межах судової гілки влади. Тому тут унікального уніфікованого досвіду немає, і нам потрібно підбирати в цій ситуації те, що нам підходить. Я думаю, ця норма статті 160 закону України про судову і статус суддів, коли служба судової охорони функціонує в межах судової гілки влади, вона оптимальна. Тому що, бачучи такі заяви міністра Авакова, і ставити себе в залежність, власне, від його доброї чи злої волі, це ненормально.
Зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо за участь у нашій програмі. Це був експерт судової групи реанімаційного пакету реформ Маркіян Галабала. Наведу ще одну думку, реакцію Арсена Авакова на цю подію біля Шевченківського райсуду Києва, де, нагадаю, поранення зазнав поліцейський, а суд його відпустив, так, то реакція Авакова на цю подію можна вважати тиском на суд, так вважає ще один експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. Послухаємо його аргументи.
Ситуація, наприклад, яка стала причиною цього, це все ж таки події були біля входу в суд. Неможливо зняти з неї обов'язок забезпечити публічний порядок не в приміщенні суду. Ця реакція є дуже несподіваною і вона порушує вимоги закону. І дуже виглядає так, що один із способів впливу на незалежність судів у прийнятті рішення. Коли міністр внутрішніх справ напряму каже, який є представником виконавчої влади, про те, що ви приймаєте рішення, яке нам не подобається, значить ми не будемо виконувати цю функцію. Це насправді реальний вплив на судову владу.
От така думка Олександра Банчука. До нашої розмови долучається політичний експерт Михайло Діденко. Вітаємо вас, пане Діденко, в нашому ефірі. І хотілося б почути вашу, ну, таку вже політичну оцінку. Така заява Арсена Авакова. Це заява міністра внутрішніх справ чи заява політика? І як ви загалом оцінюєте? Чи можна це розглядати як тиск на судову владу? Чи це заклик до судової влади виконувати правосудні рішення? Ваша думка.
Вітаю, студія. Ну, цю заяву можна таким чином тлумачити, що це зізнання про банкрутство вищого чиновника держави, який говорить про те, що поліція не в силах забезпечити виконання покладених на неї функцій, покладених на неї обов'язків. Оскільки закон про національну поліцію зобов'язує поліцію здійснювати превентивну і профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Всім відомо, і особливо відомо це поліцейським, якою є фігура пана Труханова, що пан Труханов пов'язаний з компаніями охоронними, які акумулюють там ті спортсменів, так званих тітушок. І ці тітушки приїхали до Києва, перебували в приміщенні Солом'янського суду. Зрозуміло, не треба бути там, знаєте, дуже великих аналітичних здібностей, достатньо бути там, напевно, старшим курсантом поліцейського університету, щоб зрозуміти, що можливі провокації, що потрібно забезпечити правопорядок. Тому дуже дивно, що пан Аваков розписався в нездатності фактично поліції вживати превентивних заходів, спрямованих на запобігання правопорушень. А звичайно, що стосується політичної заяви, то після таких політичних заяв, як казав пан Шевченко, ну, взагалі політики припиняють бути політиками у країнах розвиненої демократії, тому що це неможливо, це, знаєте, лежить вже поза межами якоїсь діяльності політичної і поза межами етики державного службовця чи етики міністра, бо оскільки міністр не є державним службовцем.
Тобто в тому інциденті ви вважаєте і поліцейські винні, що не запобігли провокаціям під стінами суду, так? Бо зараз ми в основному звинувачуємо пана Авакова, але якщо згадати, як відбувалось те судове засідання і щодо пана Труханова та і низку інших судових засідань, ми дуже часто бачимо обурення громадськості тим, що і справи затягуються, і вироки виносяться надто прості, і громадяни дійсно деякі радикально налаштовані, прагнуть навести порядок в цьому питанні, так як вони бачать правосуддя. І хто в даній ситуації мав би стати на заваді таким проявам? Поліція, Нацгвардія чи ота судова служба охорони, чи самі суди своєю діяльністю?
Питання, по-перше, не в вині поліцейських безпосередніх виконавців, які забезпечували порядок, питання у некомпетентності керівництва, або ж якихось, я не знаю, тут або некомпетентність, або, можливо, якісь дії спрямовані на сприяння пану Труханову, там, щоб, я не знаю, як це по-іншому розцінити, бо логіки тут якоїсь правової я не бачу. Адже я ще раз наголошу на тому, що фігура пана Труханова, те оточення, яке в нього є, і в тому числі причетність цього оточення до сумнозвісних подій 2 травня, відомі. І, до речі, тоді ще і тоді політична відповідальність мала настати і пана Авакова, в тому числі за ті події, оскільки ще тоді на той час міліція не вжила достатніх заходів, щоб не допустити того, що сталося. Але якщо говорити про цей судовий процес безпосередньо, то, звичайно, суди розраховують на те, що буде забезпечено публічний порядок. І поліція мала враховувати, це є звична практика, коли готується поліцейські, вони проходять відповідний інструктаж, коли вони заступають на чергування, а мала бути врахована і абсолютно і фігура пана Трюханова, і хто приїде на його підтримку.
Так, пане Діденко, буквально півхвилини залишається ефіру. На вашу думку, як зараз з правової чи правово-політичної точки зору потрібно виходити з даної ситуації? Кабмін має зібратися і зобов'язати Мін'юст створити цю службу охорони судів, чи як? От як ви бачите це?
Я думаю, що це спричинить до прискорення процесу створення відповідної служби, але думаю, що політичних наслідків безпосередньо для пана Авакова найближчим часом ця ситуація не нестиме. На жаль, це Україна поки що не відноситься до країн з усталеною демократією.
Зрозуміли вашу точку зору і вашу думку. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостями цієї частини «Ранкової свободи» були політичний експерт Михайло Дяденко, також експерт судової групи реанімаційного пакету реформ Маркіян Галабала і директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Ми говорили про суперечку між міністром внутрішніх справ, Вищою радою юстиції і про те, хто має забезпечити охорону суддів. У студії «Ранкової